последното проучване за София на Центъра за анализи и маркетинг. То е проведено в периода между 19 и 23 октомври между 804 пълнолетни граждани на София. Искам да припомня, че 1% от всички анкетирани съответства на около 10 000 души. В София има около 1 050 000 регистрирани избиратели, така че 1% от това отговаря на около 10 000 души. Възложител на изследването сме ние самите, това е част от нашата изследователска програма и ние самите сме си го финансирали. И е проведено от наша анкетьорска мрежа чрез преки стандартизирани интервюта с анкетираните. Да, и да кажем, че максимално допустимия размер на стохастичната грешка при 50% дялове е около 3,5%. Ще припомня, че това е за 50% дялове. При, да кажем, 20 няколко процента до към 30, съответно грешката е 2,5% горе-долу, спада до към 1% при 10% дялове и повече не намалява. Тоест, към по-малките стойности под 10% можем да знаем, че абсолютният размер на грешката може да е около 1%, но относителният и размер всъщност се увеличава. Така. Най-важните въпроси според нас са първо, как хората оценяват кой е най-сериозният проблем пред страната в момента. Имат право на един отговор. Виждаме, че в София само половината казват, че най-основният проблем е са високите цени и инфлацията. В страната този процент е около 65-70. Така че нещо, което знаем поначало от статистиката, че в София материалното благосъстояние е по-голямо, се потвърждава и като субективно усещане на анкетираните. Борбата с корупцията вече събира дял над 20%, тя събира все повече точки. Явно това публичното говорене в тази сфера резонира в така, съзнанието на избирателите. Съдебната реформа и промяната на Конституцията и присъединяването към Шенген и Еврозоната, те имат, нали, виждате, някъде 11-14% и си сменят местата, така да кажем, зависи все пак в извадката на какви хора ще попаднат. Но това е резултата, някъде 12-14%. Така, за съпоставка вече питаме не за един, а за трите основни проблема на София, които трябва да бъдат решени приоритетно. Въпросът е открит, не се четат отговори. После те са групирани от нашата агенция и резултатите едва ли са изненадващи. Разбира се, сумата е под 100%, тъй като хората са давали до 3 отговора. Няма някаква изненада тук. Да. Така, извинявайте, тук сме разменили, без да искаме кой е втори, кой е трети. Второ е състояние, е възможностите за паркиране. Те са на второ място. Но те са близки резултати, така че няма значение. И опираме до ключовия въпрос. Смятате ли да гласувате на местните избори на 29 октомври? Ще гласувам и съм решил за кого, ни казват 43%. Ще гласувам, но не съм решил за кого, ни казват близо 15%. Още не съм решил дали да гласувам, близо 19%. И само 23% си признават, че няма да гласуват. Сега мога да ви кажа, че в София при последните 3-4 избора никога не са гласували повече от 400 и няколко хиляди души, да кажем 405 и 10. Обаче, трябва да си има предвид, че тези 400 и няколко хиляди души са във времената, когато на парламентарни избори гласуваха около 600 хиляди души. 580, 590, 600 в тези граници. Сега на последните парламентарни избори през април гласуваха 490 хиляди души в София. Тоест 100 хиляди надолу. Разбира се, това едва ли ще свали с 100 хиляди резултата и на местните избори, но този резултат от около 4, в смисъл активността от 400 хиляди ще спадне. Все пак виждаме, че практиката е такава. В големите градове на местни избори гласуват по-малко хора, отколкото на парламентарни. София не е изключение в това отношение. Ситуацията е коренно различна от средните и малки общини, в които основен работодател и контрактор е общината, а партиите не са на идеологическа основа, а народов принцип. И там контакта на гражданина с местната власт е много по-директен. В големите градове контакта с общината като работодател е много по за много по-малко хора. Така че това обяснява защо активността традиционно в големите градове е по-ниска. И отчитайки всички тези фактори и отчитайки, че ще има 5 неучебни дни, 28, 29 са събота и неделя. Понеделника след избори е винаги неучебен ден, за да се подредят отново училищните зали. Вторника е единственият работен преди сряда, който е единственият учебен, който е преди сряда, която е неучебен заради Деня на народните будители. Значи сега обаче, а мисля, че и предишни години, този ден се обявява също за неучебен. Събират се 5 неучебни дни, много хора си взимат отпуски и се уговарят да пътуват някъде. Като с обяснението, че ще гласували на втори тур. Втори тур, яка милата, яка милара ще гласуват. Както и да е. Мисълта ми е, че тези около 450 хиляди души, защото тия 43% и половина са около 450 хиляди души, които твърдят, че ще гласуват, няма да гласуват, ще гласуват по-малко. Гласуват по-малко. Колко по-малко? Ми предполагаме, че между 350 и 380 хиляди, да речем. Айде, дано не спаднат под 350. Но средно около 350-60 хиляди души. Това е което очакваме. Защото останалите, които казват, че ще гласуват, но не съм решил за кого, или още не съм решил да гласувам, много малка част от тях ще все пак в последния момент ще решат да гласуват, докато, за съжаление, ония, които са най-твърди, от тях по-съществена част няма да изпълнят намеренията си. И вече отиваме към изборните резултати, очаквани от нас. Води продължаваме промяната Демократична България и Спаси София с малко 33% и половина, ГЕРБ СДС 24,2%, БСП за България 12,4%, Възраждане 10,8%, Има такъв народ 5,9%, Местна коалиция КОТ и други партии под 1% се събира 4%. И има все пак хора, които са казали, че са твърдо решили да гласуват и са си избрали за кого, ама все пак после виката бе не съм решил, ще гласувам, но не съм решил. Те най-вероятно ще се разпределят пропорционално на отговорите, които са посочили останалите. Тоест най-голям дял ще отидат при ППДБ, по-малък при ГЕРБ и така нататък. Така че очакваме горе-долу такава разлика между основните политически сили. Какво е важно тук? Важно е, че Възраждане получава по-малко, отколкото получиха на парламентарните избори като процент, а БСП за България получава повече. Ефекта се създава от успешната кампания на Ваня Григорова. Тя изтегля и листата. Разбира се, листата не стига потенциалния вод за нея, но все пак изтегля листата и между другото има някакво преливане между избиратели предишни на Възраждане и БСП, като скачени съдове малко са и има известно преливане. Дали това ще остане до края или избирателите на Възраждане от предишните избори ще се върнат към своята си партия или ще останат при БСП, още няма да може да кажем дори до последния момент. Но за сега това изглежда вероятното, като отново подчертавам, че не е изключено накрая Възраждане и БСП да си разменят местата. Със сигурност най-много съветници ще имат Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, но още са далече от мнозинството от 31 души. 22, 3, 24 да речеме, но няма да достигнат и ще им трябват съюзници за управление. Кои са тези съюзници, при положение, че те категорично не искат в София да се възпроизвежда сглобката и дали ще им стигне някаква коалиция или пък скрита коалиция с някои от останалите, предстои да видим. Другото, което мога да кажа е, че може би сме попаднали на прекалено много избиратели. Това е възможно на Има такъв народ, тъй като те показват по-голям резултат от своята листа, от своя резултат през април, но това може и да се дължи също на мажоритарния ефект на Ивайло Вълчев. Местна коалиция КОТ все още изглежда не е разпознаваема от избирателите на Вили Люков, че е свързана с него, и затова събира малко по-малко проценти, отколкото самия кандидат. И сега отидем на въпроса за кой кандидат за смет мятате да гласувате. Виждаме, че и тук разликата между кандидатите на ППДБ Спаси София Васил Терзиев и Антон Хекимян на ГЕРБ-СДС е около 9 пункта, но на малко по-ниски нива. Значи имаме горе-долу по 1% пункт по-нисък резултат за листите за първите двама, за кандидатите спрямо партийните листи. Това е малко, нали, нетипична ситуация. Обикновено е обратното. Обикновено водача на листата тегли. Кандидата за кмет тегли листата нагоре. Но при тези двама, първите двама е обратното. Ваня Григорова обаче, нормално, тя изтегля листата, но не колкото себе си, казахме. При нея резултатът е 19% и половина. И той е много близък до Антон Хекимян. Искам да припомня, че през юли месец за Ваня Григорова казваха, че гласуват около 9%. В края на септември те бяха около 14% и сега доближават 20%. Значи това е една забележителна възходяща тенденция. Дали ще остане такава, предстои да видим. Значи, първо, между тези 19% и половина, има хора твърдо решили да гласуват, но не гласували на предишните избори. Тоест можем с известна резерва да се отнасяме към това твърдение. В обратната посока обаче може да действа поява на вълна в последния момент, когато ние вече не правим изследвания четвъртък, петък, събота, последните дни по някой път става вълна. Групират се хора около един кандидат. Както, например, при предишните местни избори се случи с Борис Бонев. Той не даваше такива обещаващи резултати в изследването, пък последната седмица качи доста. Възможни са, т.е. това е резултата, в който не можем да сме сигурни нали, може да спадне малко и поради това, че част от тия хора са гласували за Възраждане. Те могат да се върнат и към кандидата Диан Николов. Точно между Ваня Григорова и Диан Николов, казахме, има преливане, има скачени съдове, ще видим как ще се проведат. Ивайло Вълчев има доста голям резултат, който не съм сигурен доколко е реален, защото има и още един момент, нали, ние получаваме доста откази, хора, които не желаят да говорят за политически изследвания, и при тях е възможно отказите при Ивайло Вълчев да са по-малко и той да е свръхпредставен. Предстои да видим. Вили Люков показва стабилна тенденция, около 4,5%, значи около, дай да кажем, това означава между 3,5 и 5,5 резултат. Може да стигне до към 6, да кажем, по-нагоре едва ли. И друг кандидат, вече всеки под 1% е 1,4. Сега, какво означава това? Виждаме, че последната седмица тази преднина е почти изключено да бъде стопена на Васил Терзиев. Между Хикимян и Ваня Григорова обаче борба ще има до последния момент, кой ще стигне на балотаж. Фаворит е Хикимян и това е по-вероятно той да стигне до балотаж, но това не е гарантирано. Ваня Григорова също има своя шанс в зависимост от, казахме, каква ще бъде кампанията последните дни и дали ще се породи такава вълна. Тоест, възможни са два балотажа, които ние сме изследвали в на следващата графика. Единият, който е по-вероятен, е Васил Терзиев срещу Антон Хикимян. Виждаме как са отговорили хората, които вероятно ще гласуват на първи тур. 43 грубо на 30% за Васил Терзиев, което ни оставя с някъде над една четвърт от хората, които гласуват на първи тур, но на втори може и да не гласуват. Така че, ако на първи тур очакваме 350-60 хиляди, то на втори тур могат да паднат и под 300 хиляди. Много малко от гласувалите за останалите кандидати се включват във втория тур. Като те се разпределят, все пак малко повече за Васил Терзиев и малко по-малко за Хикимян. Затова разликата се увеличава и ако преизчислим тези резултати между гласуващите на втори тур, виждаме 55 на 38, с много голям процент не подкрепям никого, които най-вероятно ще останат вкъщи. Няма да ходят да пишат не подкрепям никого. Тоест, реалната разлика ще бъде някъде 58-9% на 41-2%, като изчислиме без не подкрепям никого. Другия балотаж, виждаме, че повече хора казват, че ще гласуват за Васил Терзиев. Ваня Григорова има по-слаб резултат от Хикимян. Отново имаме малко над една четвърт, които са гласували на първи тур и няма да гласуват на втори. И казахме, много малко негласуващи на първи тур, които ще излязат на втори. Просто и тук е важното, че отпадналите кандидати, техните избиратели не проявяват интерес към този балотаж. С все пак малки изключения. Част от гласувалите за Възраждане биха гласували за Ваня Григорова. Казахме, че тя се харесва и на двата електората. И част от избирателите на ГЕРБ, при такова противопоставяне ляво-дясно, част от избирателите на ГЕРБ, колкото и да не харесват Васил Терзиев, биха гласували за него. И затова разликата е по-голяма, която вече преизчислена без не подкрепям никога, ще отиде към 63 на 37%, нещо такова. Така че с голяма вероятност към този момент Васил Терзиев ще бъде избран за кмет. Разбира се, нищо не е сигурно. Предстои да видим резултатите от първия тур. Предстои да видим каква това ще бъде все пак пренастройването на избирателите между двата тура, но вероятността е доста голяма той да стане кмет, но почти сигурно ще е доста далече от абсолютното мнозинство в столичния общински съвет. 7-8 гласа няма да му стигнат и предстои трудно управление, защото когато кмета няма мнозинство в общински съвет, нещата хич не са лесни, но между другото такава ще бъде ситуацията и почти в всички областни центрове. Не знам място, на което, добре, сигурно ще има едно-две места, но те ще бъдат по-скоро изключение, на което някоя политическа сила да получи мнозинство в общинския съвет. Изобщо, спрямо предишните избори, сега има вече две нови политически сили. Това е Продължаваме промяната и Възраждане. Нали, Продължаваме промяната в коалиция, но тази на предишните избори местни ги нямаше, Възраждане също. Така че предстои да видим дали ще бъдем близо до окончателните резултати. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, заповядайте. Не виждам въпроси.
Здравейте, Симеон Янев, Нюсбек. Бих искал да ви питам като експерт, който освен че изследва електоралните нагласи за местните избори, бих искал да ви задам въпрос, свързан с Лукойл, който така нажежи страстите между некоалицията според вас. Смятате ли, че темата Лукойл и невъзможността сглобката да се разбере по тази тема ще доведе до пресрочи парламентарни избори още преди ротацията през март месец? Благодаря ви.
Аз не смятам, че каквото и да било може да доведе до разпадане на сглобката. Тя се напасна. Независимо от театралните сблъсъци, те си управляват съмнително добре. Не само преди ротацията. Значи, когато се създаде правителството, някои колеги предполагахме, че при ротацията ГЕРБ, като се почувстват по-силни, може да откажат да я приемат и да кажат не, ще ходиме на избори заедно с европейските, защото ротацията е точно 2 месеца преди европейските избори. Но сега вече тази възможност отпадна. Освен интереса и на двете партии, и на двете формации, така да ги наречеме, плюс ДПС да продължат да управляват, е доста голям, а има и външен натиск тази некоалиция да се запази. Така че шанса да се разпадне е много голям. А сега аз лично признавам си, не разбрах каква беше цялата тая сага около Лукойл, защото да настояваш за отмяна на дерогацията, която отмяна със сигурност ще доведе до покачване цените на горивата, ако се направи така рязко. Сега, дали ще е с много или с малко, това тук експертите да преценяват. Но всеки, който ползва горива, знае, че това ще доведе до покачване. С колко и в предизборна ситуация да го казваш. Но според мен дали беше някакво изхвърляне, дали погрешно направена сметка, че ще привлекат избиратели. Сега, доколкото разбирам, те дадоха заден ход. Няма да бързаме, ще ги накараме да си платят данъците, това ще е заплаха, че дерогация. Така че според мен и това ще бъде буря в чаша вода. Благодаря. Желая ви хубав ден. Всичко добро.